Nsalmilkom l-studios sa' Campus FM nil-awkom għal-program miħor fil-sensila ċina xena fil-imkien mija jislim u ħaġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Il-lum se niddedikaw il-program għal-film A Star Is Born tal-2018 ta' Bradley Cooper u se nissimaw ukoll siltiet mużikali propju minn dan il-film. Il-plot, Gloria.
Iva, illum mażilna A Star Is Born u il-ġimgħa li għaddiet kellna żewġ films ferm impenjattivi, The Death of Louis XIV u First Reformed. Illum għandna film illi huwa ħafna iktar leġġer biex ngħidu hekk. Imma fl-istess ħin jiena huwa film illi ħassejt illi hu totalment enjoyable. Vera ħadgost narah. Il-plot min jaf anki il-verżjonijiet preċedenti, għani tkellmu anki fuqhom, jaf x'inhi il-plot A Star Is Born, imma biex titwielet stilla jew biex titwielet diva jew divo, it-trid tmut star oħra. A Star Is Born and A Star Is Dying. Sa frattant l-istorja x'inhi? L-istorja ta' Jackson Maine, illi huwa kantant u kitarrist country and folk straordinarju b'suċċess enormi, imma mill-bidu nett nafu illi jieħu d-droga, illi huwa bniedem pjuttost solitarju u jixrob ħafna ukoll. U wara kunċert ikun qed infittex bar. Jkollu driver tiegħu qed ifittex bar u jispiċċa jidħol f'dan il-bar fejn tkun qed tkanta. Din il-mara Ellie mal-ewwel jibqa' affaxxinat, għandha talent mużikali enormi. Qed tkanta La Vie en Rose ta' Edith Piaf, sa frattant għandha l-eyebrows, ovvjament it-tapars imqaxritomx ishom imqaxrin bħal ta' Edith Piaf. U jibqa' totalment affaxxinat mit-talent tagħha. Imur backstage, jiltaqa' magħha u ovvjament titwielet relazzjoni, attrazzjoni enormi bejniethom u jinduna li għandha talent mhux biex tkanta, imma anki biex tikteb, biex tikkomponi u sa frattant jistidina għal wieħed mill-kunċerti tiegħu immaġina eluf u eluf ta' nies l-ewwel darba din mdorrija tkanta ġobar forsi b'mit persuna, mentri f'daqqa waħda tintefa' letteralment fuq l-istejġ tkanta quddiem eluf ta' nies u tkanta il-kanzunetta li kitbet hi. Shallow illi kif nafu rebħet l-Oscar bħala l-aħjar appuntu silta mużikali. Titwielet relazzjoni, imma Eli jibda jkollha suċċess enormi. Imma fl-istess ħin Jack tibda il-karriera tiegħu tinżel niżla terrifikanti. U kif jispiċċa u hawnhekk se ngħidu l-spoiler għaliex il-verżjonijiet ta' qabel huma kollha hekk. Din hija storja ta' imħabba illi ħadd ispiċċa f'traġedja. Pratikament Jack jissakrifika lilu n-nifsu għaliex jinduna li hu tax-xkiel u jikkommetti suwiċidju. Jiġifieri alla volja kienu tant jinħabbu illi tajt imma possibbli ma setawx jirriżolvu l-problemi bejniethom għaliex nindunaw illi hija koppja verament affjatata u verament iħobbu l-xulxin. Imma hemm ċerti ostakli illi Jack ma jirnexxilux jissuperhom.
Gloria, dan huwa remake tal-film Barbara Streisand u Chris Christopherson?
Iva, huwa remake tal-film A Star Is Born illi ddiriġih Frank Pearson tal-1976 Barbara Streisand u Chris Christopherson. Imma qabel kien hemm ukoll żewġ verżjonijiet oħra. Fil-film ta' Pearson għandna żewġ kantanti, mentri qabel għandna ukoll atturi ġo Hollywood. Jiġifieri għandna rridu mmorru lura fl-1954 il-film bid-direzzjoni ta' George Cooker. Fejn għandna lil Judy Garland u James Mason. Jiġifieri għala naqra jekk naraw il-permutazzjonijiet u l-iżvilupp u t-trajettorja ta' dan il-film u nridu mmorru lura wkoll għall-1937 l-ewwel verżjoni William Wellman. Sa frattant din l-istorja jiġi akkreditat William Wellman għaliex għandna erba' verżjonijiet jiġifieri 1937 l-ewwel verżjoni b'Janet Gaynor u Frederick March. Fejn għandna mara illi tmur Hollywood. Għana naqri ġveri timbidel. L-istoria ta' attriċi aspiranti illi tixtieq tagħmel karriera ġo Hollywood. Minn flok x'għandna f'dan il-film A Star Is Born b'Lady Gaga u Bradley Cooper, id-direzzjoni ta' Bradley Cooper u protagonist ukoll, għandna jiġifieri trasformazzjoni għaliex għandna. Fl-ewwel verżjoni huwa ambjentat ġo Hollywood, mara illi qed taspira biex issir attriċi. Imma issir attriċi b'għajnuna ta' dan ir-raġel illi huwa ġa affermat ġa b'suċċess kbir u huwa alkolizzat. Jiġifieri l-istess ħaġa. Raġel b'suċċess enormi imma għandu problemi tal-alkohol u donna l-karriera tiegħu issa qiegħda bil-mod il-mod tmut. U jgħin lil-mara biex tistabilixxi ruħha bħala attriċi ġo Hollywood. U hawnhekk minflok għandna id-dinja tal-mużika f'din il-verżjoni ta' Bradley Cooper.
Gloria, anke Clint Eastwood kien se jagħmel remake.
Iva, Clint Eastwood kien se jagħmel remake. U spiċċa illi abbandunah dan il-proġett. Interessanti li Clint Eastwood ħadem ma' Bradley Cooper. F'American Sniper. Interessanti sa Bradley Cooper huwa kemm id-direttur ta' A Star Is Born. Kif ukoll jaħdem il-parti ta' Jack jew Jackson Maine. U jaħdem ovvjament ma' Lady Gaga. Ma' iva Clint Eastwood kien abbanduna dan il-proġett u minn flok Bradley Cooper wetqu.
Id-differenzi bejn il-film ta' Cooper u dak tal-1976.
Id-differenzi jiena ħassejt, jieni li rajtu il-film Barbara Streisand, ma rġajtx rajtu, jiġifieri dan l-aħħar, ma sa naraħ żgur għaliex qajjim li interess imma li niftakar sew li ma kienx dan l-istudju psikoloġiku daqshekk profond. Jiena ħassejt illi A Star Is Born huwa film illi huwa entertaining. Enjoyable. Fl-istess ħin għandna verament film fuq il-psikoloġija ta' dawn iż-żewġ personaġġi. Jiena ħassejt illi l-element psikoloġiku f'dan il-film ta' Bradley Cooper huwa ħafna iktar raffinat, huwa iktar profond.
Ħaniqfu għall-ewwel silta mużikali u ħanisimgħu s-silta mill-film Shallow.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that?
Lura għal-programm qegħdin niddiskutu il-film A Star Is Born ta' Bradley Cooper. Gloria, għala Bradley alkolizzat?
Għandna ħjir silejn. Hemm xi suġġerimenti għala kien alkolizzat, forsi r-relazzjoni ma' missieru. Missieru kien alkolizzat u miet meta kellu 13-il sena biss. U sa frattant kibber maħuħ il-kbir li jissa wkoll huwa il-manager tiegħu ma b'ħafna konflitti maħuħ il-kbir li jissustitwixxi l-figura paterna. Waħda mir-raġunijiet indubjament din ir-relazzjoni ma' missieru. Imma ovvjament msafretanna ta' jiltaqgħu l-ewwel lejl qattaw flimkien wara dan il-kunċert fenomenali fejn ikantaw flimkien Shallow. Immaġina dina tfajla kantanta taħdem ta' waitress u fil-għaxija itkanta f'dan il-bar żgħir fejn ħafna drag queens u l-unika waħda li mhijiex drag queen imma jaċċettaw għax għandha vuċi fenomenali imma jimdu rja pubbliku daqs naqra f'daqqa waħda siplila nnifisa ġo kunċert b'eluf u eluf ta' nies u storduta letteralment imorru fil-kamra tal-hotel tagħhom naħsbu li se jkollhom relazzjoni minn flok x'jiġrilu jaqbdu ħasħażin jintefa' fis-sodda knocked out bl-alkohol. Ovvjament hemm suġġerimenti kif kont qed ngħidlek, imma r-raġunijiet preċiżi probabbilment waħda mir-raġunijiet hija appuntu din ir-relazzjoni meta kien żgħir.
U nindunaw li se jagħmel suwiċidju.
Iva hemm ħiel għaliex u jmur f'Rehabilitation Center fil-parti konklużiva tal-film jinduna ma jistax ikompli kif qiegħed ikompli jkun hemm moment ta' umiljazzjoni kbira lill-Eli għax Eli tibda tirbaħ awards importanti u hu letteralment fis-sakra jaqa' fuq l-istejġ. Meta jgħid tkun qed tirċievi l-award, jiġifieri mumenti imbarazzanti ta' umiljazzjoni enormi għal Eli u anki għalih u jmur ġo Rehabilitation Center u jibda jitkellem. Hemmhekk fl-aħħar nibdew nindunaw iktar il-motivazzjonijiet forsi anki. Maħba missiru, ma nafux, imma hemm ħiel li ħajamel suwiċidju għala. Għaliex jgħid li meta kellu 13-il sena, ipprova jikkommetti suwiċidju, ipprova jitalla imma mar nexxilux kien tentattiv illi mar nexxilux jiġifieri ġa nindunaw dan xi ħadd li pprova darba sa jerġa' jipprova.
U kif tiddeskrivi l-karattru ta' Eli u Jack?
Silej, l-iktar ħaġa li laqtitni hi l-affjatament ta' bejnietom. U t-tnejn li huma nindunaw li huma nies żewġ persuni ġentili ħafna, anki l-mod kif jittrattaw il-xulxin, alla volja għandhom dawn il-problemi. Lady Gaga li ovvjament hija Eli, ħana narawha bla make-up mingħajr dik il-maskra l-artifiċju li aħna mdorrijin narawha meta tkanta, mara sempliċi imma fl-istess ħin iddeterminata. Imma hi konvinta illi m'għandix suċċess u qatt ma ħajkollha suċċess għax mhijiex mara sabiħa għandha mnieħra kbir iż-żejjed. Imma Jack kemm il-darba jirrassikura illi hi sabiħa. Interessanti silejn li iktar kemm ikollha suċċess, iktar donna tinbidel għaliex xara tisbħu, tagħmel iktar make-up, itpoġġi din is-sensazzjoni ta' artifice, ta' artifiċju, ta' maskra, ma' fl-istess ħin xorta narawha bħala mara iddeterminata li verament tħobb lil Jack. L-istess ħaġa Jack. Jack hu estremament ġenerus leha. Wara kollox, imħabba Jack hi kellha din l-opportunità u għandha din il-karriera, imma kif konna għadna fil-bidu, a star is born imma bliema prezz illi a star is dying. U verament, ikun hemm momenti fejn inħossu rivalità, inħossu ċertu element ta' ejra, imma hu tant iħobba illi fl-aħħar għalhekk jispiċċa. Iħossu li hu ta' xkiel ta' ostaklu u jispiċċa joqtol lilu nnifsu. Alla volja nħossu ngħidu imma ma setawx possibbli daqskemm iħobbu lil xulxin. Jiġifieri inti saqsejtni kif niddeskrivi l-karattru tagħhom. Il-karattru tagħhom letteralment tnejn li huma marbutin ma' xulxin.
Ħaniqfu għattieni silta mużikali mill-film u ħanaddu biex nisimgħu Always Remember Us This Way.
You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, this way.
Lura għal-program għedin niddiskutu l-film A Star Is Born. Gloria, tkellimna fuq il-differenzi bejn il-film ta' Cooper u ta' Pearson. Pero hemm xi affinità?
Iva, hemm bost ta' affinità. Għala, għaliex wara kollox qegħdin nitkellmu fuq suċċess, fuq karriera, fid-dinja tal-mużika, fiż-żewġ films. Interessanti aspett għaliex Eli hi l-unika mara ġo kumpanija ta' drag queens. Kollha kemm huma huma drag queens. Il-lunika mara illi qed tkanta f'dan il-bar u jaċċettawha, jaċċettawha x'għandha vuċi appuntu straordinarja, b'anki mħabba l-karattru tagħha. U l-ewwel darba li narawha tkanta appuntu narawha tkanta la Vian Rose. Interessanti illi l-eyebrows tagħha hi kienet tagħmel it-tape. Tammel it-tejp, mbagħad tammel linja fuqhom biex tidher appuntu bħal Edith Piaf. Issa Streisand il-karattru tagħha. L-istess ħaġa qiegħda tkanta f'post. Fejn kollha kemm huma? Huma suwed. Wi l-unika mara differenti. Jiġifieri interessanti li żewġ kantanti qegħdin jiġu aċċettati appuntu mħabba it-talent straordinarju tagħhom, imma kien hemm bżonn raġel li ġandu suċċess fiż-żewġ films, li ġandu suċċess kbir jintroduċihom għal karriera mużikali. B'ġenerożità, ġifieri fil-film ta' Bradley Cooper, jiena l-iktar ħaġa li laqtitni appuntu hija il-ġenerożità, bl-Ingliż warmth ukoll illi tħoss anki meta jintroduċiha fuq l-istage u jkantaw din il-kanzunetta li kitbet Eli. Xellow appuntu li smajna ftit ilu.
Ix-xena li l-aktar laqtitek?
Jiena naħseb illi ix-xena illi laqtet lili u ċerta illi laqtet ħafna spettaturi hi appuntu ix-xena meta jintroduċiha fuq l-istage. Jiena ħassejt illi dak huwa forsi l-iktar mument wet mill-iktar momenti kommoventi. Dana jiġri wara xi 20 minuta biss għala għaliex hi kif konna għadna taħdem u tirċivi messaġġ permezz tad-driver tiegħu li qed jistenniha u qiegħed idoq f'kunċert, jibgħat ajruplan privat, tmur ma' ħabib tagħha li huwa gej u wara xi 20 minuta għandna din il-fairy tale. Għax din nistgħu interpretawha bħala fairy tale, letteralment from rags to riches, ta' din it-tfajla b'talent enormi, determinata, ma fl-istess ħin tħossha inferjuri mħabba l-aspett fiżiku. Hekk kif jitfaċċa dan il-kantant illi huwa ferm affermat, kull fejn imorru kulħadd jarfu, kulħadd irid joħodlu ritratt u dan ir-raġel jemmen fiha. U l-mument fejn hu jintroduċiha fuq l-istage u jikantaw Shallow, forsi huwa l-iktar moment kommoventi, imma naħseb anki l-moment ta' qabel, dawna x'jagħmlu, dana meta u imur backstage fil-bar l-ewwel darba li jiltaqa' magħha, wara imorru jixorbu flimkien ġo bar tal-pulizija. U jkun hemm polizzjott u jmur fuqu u jispiċċa jkun hemm ġlieda ma hi pratikament hi u ma jagħmel xejn u ma jirreaġixxi għal xena x'hu mdorri jkun mdawwar bil-fenz tiegħu u di tagħti li dal-pulizzjott daqqa ta' porn. U jispiċċaw tintef ħila idea. Imorru f'supermarket jixtru borża piżelli biex itpoġġiha fuq idea għaliex inkella i pjanista wkoll. U hemmhekk barra dan is-supermarket jibdew jitkellmu. Dak kien ukoll moment li jogħġobni ħafna fejn hu jiskopri li mhux hi biss kantanta imma tikteb ukoll il-mużika u il-liriks. U nindunaw il-ġentilezza ta' dawn iż-żewġ karattri. Jiena naħseb illi dak u moment ukoll kommovent illi wassal għall-mument fuq l-istejġ, għandna l-build-up jiġifieri, il-mument fuq l-istejġ fejn aħna narawha tkanta għall-ewwel darba.
Ir-reviews x'għalhonna?
Ir-reviews jien ma nistax niftakar fejn rajt din il-review, imma kien hemm sentenza li laqtitni u ta' xi ħadd illi qal illi anke jekk tkun xettiku, jien kont ftit xettika nammetti meta bdejt naraha. U ma stennejx li ħajoġobni daqskemm oġobni, ħadd gost, vera enjoyable. U din il-review qalet illi anke katavru meta jismagħhom u jarawhom xorta jibħoss il-bart, jġib goose pimples on a corpse. U il-reviews x'qalu, interessanti il-reviews kollha kemm huma jfaħru it-talent straordinarju ta' Lady Gaga, kemm bħala attriċi u kemm it-talent mużikali tagħha. U anki Bradley Cooper, ħafna tifħir, jina ma qrajtx reviews negativi, ma qrajt waħda minn Sight and Sound ta' Jonathan Romney, illi ħassejt illi pjuttost tiepida. Għaliex jgħid illi, ok, kif konna din ngħidu, għamlek Gaga's heroine Ellie is the latest incarnation of the story's perennial ugly duckling. Imin għalija illi kera imma mbagħad ovvjament tiġi affermata. U hemm moment fejn jgħid, the stars have, if not chemistry, at least a warm complicity. Imma naqbilx, jien ħassejt li għandhom chemistry straordinarja, mhux biss kompliċità, hemm element ta' kompliċità enormi. Imma ħassejt li vera hemm chemistry bej dawn iż-żewġ atturi li għamlu reċitazzjoni verament maġistrali.
Hemm xi review aktar entużjasta minn dik li semmejtilna?
Iva, hemm review, hemm ħafna reviews iktar entużjasti għaliex Jonathan Romney wkoll, pereżempju jgħid li huwa watchable, frictionlessly watchable film, vera. M'għandniex xi tensjoni nafu li dawn it-tnejn u min ikun jaf il-verżjonijiet preċedenti jafu x'se jiġri. Titwielet stilla, tmut oħra. Imma Romney għaj, the music is barely more palatable. Et iqabbel jiġifieri mal-film tan 1976, barely more palatable. U jikkritika il-mużika, thumping antiquated barroom rock ta' Main Jackson. Jiena ħassejt illi qiegħed joħorġu mill-kuntest il-mużika, għax dan wara kollox country singer. Ġifieri dik hija l-mużika illi hu jipproduċi, ma naqbilx illi huwa barely more palatable. Issa inti saqsejtni jekk hemm xi reviews iktar pożittivi. Għana me referiment għal kritik li jista' jkun pjuttost aħrax u meta qrajt ir-review fil-Guardian ta' Peter Bradshaw għat naqblu totalment. Għax anke jiena ħsibt li se nkun xettika, mentri vera ħadd gost naraha. Bradshaw kif jiddeskrivih? Outrageously watchable. Verament. Colossally enjoyable new version. Assolutament, hekk ħassejt. U jitkellem fuq Bradley Cooper u jgħid, he appears opposite a sensationally good Lady Gaga. Jiena ħassejt hija reċitazzjoni impeccabbli. U jgħid xi ħaġa Bradshaw li vera naqbel miegħu għaliex fil-bidu tal-film mara ordinarja, mara sempliċi. Imma fl-istess ħin nindunaw li għandha l-elementi li tista' tqissir celebrity pratikament extraterrestrial daqskemm għandha fama enormi u jitkellem anki fuq il-mowt l-għażla li jagħmel Jack fl-aħħar tal-film u jitkellem fuq din l-spiral niżel l-isfel dejjem l-isfel u jgħid dan huwa mument ta' redenzjoni illi il-parti mhux egoista tiegħu magnificently selfless act huwa azzjoni illi permezz tagħha qed jipprova appuntu ma jwassal għall-ebda xkiel ma jkomplix ikun anzi ta' xkiel lejn il-mara tiegħu x'imbagħad jiżżewġu wkoll.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti llum iddedikati lill-film A Star Is Born iġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċini xena aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insemmulkom. Oh.
when we first met. I never thought that I would fall. I never thought that I'd find myself lying in your arms. And I wanna pretend that it's not true.